Epicha eya mahumi kabiri nende munane. Olu iwulo olu esi Kristo. Esitabo isa haba Efeso, muri angiro kwa hatanu, lunyiru wa mahumi kabiri na andala, mpaka, muri angiro kwa hasasaba, lunyiru wa hane. Nende esitabo sa Petero si emberi, muri angiro kwa hadatu, lunyiru emberi, mpaka tisa. Olu iwulo nululondanga ingira chowadie richa Yesu, omusacha ahiranga omukhaye wae, alafu omukhaye nae amutia. Nenulo ewe kuwa lianyasae, risomesa. Omusacha na omukhaye, wakonyananga, nende okugumisanya. Vekesanga abana bawe, okumukhera nyasae, nende okutia ewe kuwa liae. Olu ibulo lumwecho mianga nyasae, lunamanga na okorela alala mumirembe.